Visualizando o son. No cambio de clase que estás facendo percusión co teu bolígrafo sobre o pupitre e percíbelo como un son agradable. Veo que escoitan os teus compañeiros e compañeiras de clase. Seguramente ruído. ¿A que se debe esa diferencia? A sensación de ruido é sempre algo subxetivo e relacionado co agrado ou desagrado do ouvinte ou existe algunha maneira de clasificar objetivamente un son como ruido ou ton. Existe un aparello, chamado osciloscopio, capaz de transformar o son nun gráfico en forma de onda co que se pode observar de maneira objetiva a diferencia entre ton, ruido e silencio.